Raidījums Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Bet tagad runāsim par brīvās tirdzniecības līgumu starp Eiropas Savienību un ASV. Jau apaļu gadu ASV un Eiropas Savienība risina sarunas par šo līgumu, bet informācijas par to ir ļoti, ļoti maz, savukārt spekulāciju ļoti, ļoti daudz. Līguma nepieciešamība bieži tiek piesaukta enerģētiskās neatkarības kontekstā, jo tas ļautu brīvi no ASV eksportēt gāzu uz Eiropu. Tikmēr pastāv bažas par atšķirīgiem pārtikas un vidas kvalitātes standartiem, kāda ir Eiropai un Savienotajām valstīm. Privās tirdzniecības līguma plus un mīnusi būs mūsu sarunas temats tagad. Studijas viesi ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece Zaiga Liepiņa. Labdien!
Labdien.
Ārvalstu investoru padomas pārstāvis zvērināts advokāts ASV Matīs Skukainis. Labdien!
Labdien!
Un uzņēmējs Guntis Belēvičs.
Sveicināti! Labdien.
Par līgumu ir, kā jau es minēju, ļoti daudz runāts tīri spekulāciju līgumā. Ir daudz satraukuma, daudz arī solījumu. Franči pat ir uztraukušies par savu kino jomu, kas varētu neizturēt zem Hollywoodas spiediena. Tas skars pilnīgi visas dzīves jomas. Liepiņas Guntis.
Labdien, tātad runājot par līgumu starp ASV un Eiropas Savienību. Patreiz tātad ir piektais rauns noticis starp ASV un Eiropas Savienību. Šajās sarunās, kā jau jebkurās tirdzniecības sarunās, pirmais etaps ir vienoties par to, kas ir tas bloks, par kuru mēs gribam runāt. Attiecīgi, šis līgums tiek veidots kā sekojoši. Tātad tirgus pieejamības jautājumi, tātad tie jautājumi, kas skar tarifus, atcelšanu vai samazināšanu attiecīgiem produktiem. Otrs bloks ir tātad šie saucamie regulatārie jautājumi, kas ir tātad kā vieni vai otri standarti atbilst, atšķirās, neatšķirās, kopīgās atšķirīgās prasības un kas varētu tur būt darāms. Un trešais ir tādas kā barjeras, kā muitas šķēršļi, kādas ir vēl citas prasības, noteikumi, izcelsmē pie valsts pasūtījumiem, kas ir tātad šie trīs lielie bloki, par ko visas sarunas notiek. Protams, tas skar daudzus jomas, bet tanī pašā laikā patreizējā periodā, par ko viens vai otrs ir uztraucies, tas ir tieši uztraukšanās bažas, jo vienošanās par konkrētām lietām vēl ir tālu līdz tam, lai varētu mēs esam vienojušies par to. Jebkurās sarunās, pirmkārtām vienošanās ir tikai tad, kad ir vienošanās par visu līgumu. Bet šajā stadijā tiek veidots izpratne starp abiem sarunu blokiem, kas varētu būt struktūra pašā līgumā. Līgumā ir paredzēts patreiz 23 jomas. Es no galvas jums nenosaukšu, bet es varu atstāt un parādīt. Varu pateikt, tad ir 23 jomas, kurās tiek vestas pārunas par to, kā izskatīsies līgums. Ir atšķirīgas filozofijas, piemēram, Eiropas Savienība un Amerikai kaut vai par pakalpojumu tirdzniecību. Amerikāņiem ir interesi, ka finanšu pakalpojumiem ir jābūt izdalītiem atsevišķi. Eiropai ir nostāja, ka ir kopējā pakalpojuma pieejamība. Enerģētika un izēvielas atkal ir jautājums. Vienu uzskat, ka tam ir jābūt vienā nodaļā, citu uzskat, ka tam ir jābūt sadalīt. Ir dažādas pieejas, kas ir šis svarīgākais un būtiskākais šajā līgumā. Un šādas sarunas ir patreizējais, teiksim, ieskats par to, kur mēs stāvam sarunās. Ir vienošanās atsevišķos līguma jautājumos, ka varētu būt teksti par vienu vai otru. Tas ir pat tirgus pieejamība, ka jā, tur mēs esam vienoši, ka būs kopējs teksts, bet kāds viņš būs, viņš jau ir tālu līdz tam, lai varētu pateikt, ka tas ir kaut kāds, par ko mēs esam vienojušies.
Bet jautājums bija par to, vai tiks saglabātas subsīdijas nacionālajām kultūrām nacionālajās valstīs. Un spriežot pēc Vācijas preses materiāliem, tātad ir tā, ka šis sarunu posms ir noslēdzies. Piekrīto cienījumie Liepiņas kundzei, ka precīza līguma formulējuma vēl nav, bet vienošanās par to, kas tur būs šajā aspektā rakstīts, ir panākta. Un tad vācu prese raksta, ka Francija iestājās par to, ka viņiem jāpatur tiesības subsidēt, lai franču radio skanētu vismaz 60 līdz 70% franču mūzika un franču raidlugas un citi raidījumi. Un, ja var ticēt vācu presē, tad visas valstis, arī Latvija acīmredzot tajā skaitā, bija pret, un Francija šo lietu zaudēja, un to valstis izdarīja, tātad Latviju ieskaitot, apmaiņā pret citām svarīgākām vienošanām, kādām tas presē netiek aprakstīts.
Līguma kontekstā subsidēšana vispār ir atļauta? Nu tā, lai klausītājs saprot, vispār, ko mēs tagad varēsim atļauties? Mēs drīkstēsim atbalstīt kaut kādas nozares, par to neseņemot sodu, piemēram?
Patreiz līgumā netiek runās par to vienu vai otru nozaru, mēs atbalstīsim vairāk, ir noteiktās starptautiskās saistības gan Amerikas Savienotās valsts, gan Eiropas Savienība, Pasaules tirniecības organizācijas dalībvalsts. Šajā ietvarā viņas ir uzņēmušās savas konkrētās saistības, kādas ir viņu subsīdija apmēri vienā vai otrā jomā. Tajā pašā laikā viņi arī ir OECD. Ne visas dalībvalsts ir OECD, bet Amerika ir OECD dalībvalsts, lielākā daļa Eiropas Savienības dalībvalstu arī ir OECD, kur ir atkal savas vienošanās par šiem savstarpējiem principiem un subsīdijām, kādas subsīdijas ir kurās jomās un kas tiek uzskatīts par subsīdiju vai vispār par valsts atbalstu, jo ir dažādas definīcijas arī tam, ko mēs saprotam kā subsīdiju, ko mēs saprotam kā valsts atbalstu vai kaut kādu noteiktu raidlaiku, nacionālo interešu aizstāviešanai, kā mēs runājam par audiovizuāliem pakalpojumiem, par šīm bažām, kas ir franču bažas un ko raksta Vācu Freisa sarunas principā vispār tika, kas notika par mandātu starp dalībvalstīm, bija sarunas vai šo jomu iekļaut vai neiekļaut kā tādu sarunu paketē. Tanī pašā laikā, ja sarunu paketē šo iekļauj, ka par to var runāt, par nosacījumiem, kādi varētu būt, bet ne katrā ziņā pasliktinot tos nosacījumus, kas patreiz jau eksistē Eiropas Savienības valstīs, kurā tas ir jūtīgs. Ir virkne valstu, kurās varbūt ir gatavība būt atvērtākiem, skatīties vairāk amerikāņu filmas, skatīties vairāk kaut ko. Tās varētu būt gatavs, bet par to, vai mainīt šos nosacījumus un kad mainīt, sarunas starp Eiropas Savienības dalībvalstīm nav tikai un vienīgi jautājums par to, vai vispār par šo jomu runā, vai tā ir izņēmums no līguma. Ja mēs izņemam vienu jomu no sarunu līguma kā tādas, tad parādās jautājums, kāpēc tad amerikāņiem, piemēram, neizņemt vēl kādu jomu, kas mums ir interesanti. Līdz ar to sarunas ir par visu paketi, bet kas ir vienošanās, līdz tam vēl ir jānonāk. Un tam ir ceļš ejams un diskusijas vedams.
Kukaiņkungs, ar kādām jūtām jūs gaidat brīvās tirdzniecības līgumu ar ASV?
Nu, mēs pozitīvi uzskatām visu to līgumu, jo nu, lielāki tirgi, lielākas iespējas, un mēs, nu, mūsu organizācija ārvalstu investoru padomu un arī Amerikas tirdzniecības palātes Latvijā, mēs gribam nu, palielināt tirdzniecības starp Ameriku un Latvijas un Ameriku un Eiropas Savienību. Saprotams, ka nu, visās vienošanās ir labumi un sliktumi, bet mēs domājam, ka tie labumi, nu, ir vairāk nekā tie sliktumi.
Bet no kuras puses jūs vairāk skatāties? Jūs esat dzvērināts advokāts Savienotajās valstīs, bet arī latvietis, tad jūs kas vairāk esat? Nu, kā intereses jūs gribētu vairāk aizstāvēt?
Nu, man ir grūti komentēt. Es esmu advokāts Latvijā un Amerikā. Un tagad,
vēl labāk, jā, abās tagad, pusēs.
Jā, 8 gadus dzīvoju Latvijā. Nu, es gribu visu to labāko Latvijai arī. Bet es saprotu, ka, nu, Baļevičkungs uztraucās par pārtiku, par, nu, drošību, lai bērniem ir labi pārtikojies. Nu, mēs par to arī visi mēs uztraucamies. Bet, nu, katrā diskusijā vienošanās ir jādod kaut ko, lai kaut ko iegūt.
Bet bažas vēl ir par to, vai Latvija, mazā Latvija ar saviem uzņēmējiem spēs izturēt milzīgo konkurenci, kas nāk no ASV puses. Labi, mēs esam Eiropas sastāvdaļa, bet...
Jā, bet tas bija tieši tā kā, nu, kad es atceros, pirms Latvija iestājās Eiropas Savienībā, nu, Vairvīķi Freiberg teica, nu, labāk iekšā nekā ārā. Un man liekas, mēs esam līdzīgā situācijā. Labāk iekšā ar šitādu līgumu ar Ameriku, kas ir, nu, pasaules lielākā ekonomija, nekā ārā. Un, ka mēs iesājāmies Eiropas Savienībā, bija tās pašas bažas. O, mazai Latvijai uzbruksīs šitie, nu, Vācija, Francija, bet, nu, mazai Latvijai 10 gadi ir pagājuši, un mums ir okei ar to Eiropas Savienību.
Jūs minējāt, ka... pēc brītiņa. Jūs minējāt, ka šobrīd sarunas vēl ir tik ļoti vispārīgas, ka par konkrētām aizsardzības lietām nemaz nav runa. Kurā brīdī tad sāks runāt par... to, kā mēs varētu aizsargāt savus kvalitātes standartus, kā mēs varētu aizstāvēt to savu tirgu, lai neienāktu kaut kādas preces, kuras mums tā īsti nav vajadzīgas. Vai tas nebūs jau pārāk vēlu? Tad, kad mēs sāksim par to runāt, tad jau vilciens būs aizgājis.
Ne, mandāts Eiropas komisijai ir iedots no visām dalībvalstīm, kur ir arī noteikts tās Eiropas Savienības dalībvalstu intereses, kas ir jāņem vērā šajās sarunās. Mēs notaļ ir pateikts attiecībā uz veselības standartiem, pārtikas prasībām par to, ka šī joma netiks pazemināts tas regulējums un aizsardzības līmenis, kāds patreiz tiek garantēts Eiropas Savienības pilsoņiem. Un tas ir skaidri un gaiši pateikts gan sarunās Amerikā no Eiropas komisijas puses, tas ir arī mūsu pozīcijā, ka šis vispārējais nosacījums, kas ir būtisks tieši veselības jomā, kas vispār tiek paredzēts kā saucamie veselības un drošumā izņēmumu pakete no jebkurām sarunām, kur valsts var noteikt augstākas prasības, tāpēc, ka viņi uzskata, ka savai sabiedrībai ir vajadzīgs viens vai otrs aizsardzības līmenis patērētē. Tas ir iespējams, un tas ir sarunas, protams, arī ietverošs. Tajā pašā laikā pie Eiropas komisijas ir izveidota speciāla komisija tieši patērētāja tiesība aizsardzība, kur komisijai 12, teiksim, tādi izvērstākie, gudrākie patērētāju jomas pārstāvi Eiropas Savienības kontekstā sniedz skaidrojumu, atbalstu, pamatojumus tam, kas ir būtiski tieši, lai patērētāja tiesības tiktu aizsargāts attiecīgi Eiropas Savienībai interesējošā līmenī. Vēl ko es gribētu pateikt, ka šīs sarunas, ja mēs runājam par sarunu vešanas procesu, vadošais ir DG, Tirdzniecības ģenerāla direktorāts. Tanī pašā laikā konkrētās sarunas jomās, atbildības jomās neved ģenerāla direktorāts atbildīgais par tirdzniecību, bet konkrēti patērētāja ģenerāla direktorāts runā par patērētāja tiesībām. Uzņēmējdarbības ģenerāla direktorāts runā par uzņēmējdarbības. Viņiem ir ļoti labi zināmas gan tās dalībvalstu intereses, gan tās pozīcijas, gan arī tās vērtības, kas ir Eiropas Savienībai un kuras ir svarīgi
nosargāt.
Vērtībām, kas ir zināmas un svarīgas Eiropas Savienības valstīm, es domāju, tad atgriezīšos pie tā jautājuma, no kurām mēs tā gludi tikko noslīdējām par tām subsīdijām kultūrai. Man ir prieks par frančiem. Viņi gribēja savu nacionālo kultūru aizstāvēt. Žēl par Latviju. Mums taču arī ir tādas vērtības kā dziesmu svētki, kas bez valsts atbalsta tad nav spējīgas eksistēt. Mēs neesam šo pasākumu komercializējuši. Tā ir tā lieta.
Bet valsts attiecībā atbalsts brīvā brīvā tirgus apstākļos nav iespējams.
Tad es saprotu tā, un tā es lasu vācu presi, es lasu, ko vācieši raksta, ko raksta austrieši, viņi ir ļoti uztraukušies. Katrs var ieskatīties portālā campact.de, uz vakardienu bija savākt 511 tūkstošu pārakstu prettip. Tātad viņi ir ļoti nobazījušies. Vācu, tieši vācu zemnieki, ne latviešu zemnieki. Latviešu zemnieki par to vēl nav dzirdējuši. Vācu zemnieki saka, ka pārstās eksistēt tradicionālā lauksaimniecība, jo viņi nevar izdzīvot bez subsīdijām. Eiropas Savienībā ir 13 miljoni zemnieku, un tieši to pašu platību apstrādā Vācija Amerikas Savienotajās valstīs 750 tūkstoši zemnieku, jo viņiem ir industriālā lauksaimniecība bez subsīdijām. Un tātad, lai kāds augsta valsts amatpersona, kur riskē ar politisko karjeru, teiksim premjera līmenī, Lendotas Straujumas kundze ir bijusi zemkopības ministra, lai viņi iznāk tautas priekšā un pasaka: mīļā latviešu tauta, Latvijas lauki nemainīsies. Subsīdijas būs, un individuālie zemnieki, mazie zemnieki varēs eksistēt, un mēs gādāsim par to, lai katra lauku sēta ir kopta un tur vēl ir cilvēki. Un attiecībā par to, ko tikko sacīja Liepiņas kundze, tas man ir par to, ka sarunās piedalās, vai es tā sapratu, varbūt es nesapratu pareizi, kādas Eiropas Savienības patērētāja tiesību aizsardzības organizācijas. Ja tād man tas bija jāsaprot, tas priekš manis ir absolūtais jaunums, vēl pirms pāris nedēļām viņi tur vispār netika pielaisti klāt. Varbūt kāds ir, kas skaidro Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto valstu sarunu vidēja pozīciju. Tā problēma jau, to problēma jau taisni pacēla Eiropas Savienībā tas apstāklis, ka patērētāju tiesību aizsardzības organizācijas, vides aizsardzības organizācijas vispār netiek pielaistas pie sarunām un nav skaidrs, kas būs tajā līgumā. Liepiņas kundze piedāvā.
Lūdzu, kā tu tur īsti ir ar tiem patērētāju tiesību aizsargiem?
Es mazliet precizēšu. Jebkuras tirdzniecības sarunas ir sarunas, kas tiek vestas no sarunu vedēja puses, bet sarunu vedējiem ir tiesības vienmēr saņemt padomus. Un šeit es te minēju, ka tā ir speciāli izveidota par patērētāju tiesību jautājumiem un aizsardzību padomu devēja grupa, kas sniedz
viņiem ir arī pilnīga informācija.
Es domāju, ka viņiem ir pilna informācija. Es nevāku pateikt, cik liela vai maza ir viņa pieejamā informācija, bet katrā ziņā tas sarunu process, kāds ir izveidots patreiz starp Amerikas un Eiropas Savienības sarunu vedējiem un atpazīstamība vai pieejamība informācija ir manā uztverē pietiekoši plaša. Ja mēs paskatāmies citas līdzīgas sarunas, kādas bija, piemēram, vai procesu sarunu vešanas starp Eiropas Savienību un Kanādas līgums vai Eiropas Savienības un Korejas līgums, tad tik ļoti informēta sabiedrība, uzņēmēji, dažādas ekspertu sanāksmes par vienu vai otru jautājumu, kā ir Amerikas līgumā, katrā ziņā netika veidotas, bija mazliet zemākas aktivitātes no komisijas puses, bet apzinoties šī līguma milzīgo nozīmi par to, ka tas ir jauns, moderns līgums, par to, ka runājam jau ne tikai par tām atšķirībām, kas ir esošās, bet mēs runājam arī par jaunām lietām, par to, kā jaunos produktus, jaunās preces ražot pēc jauniem kopējiem standartiem, lai uzņēmējiem atvieglotu izmaksas, lai nebūtu, piemēram, elektropreces jāveic certifikācija divreiz, ja jau arī ir starptautiskās vienošanās gan Eiropā, gan Amerikā. Tās lietas ir tas, par ko tiek domāts.
Labi, būs kopīgie standarti, bet vai kāds var likt galvu ķīlā, ka šie kopīgie standarti nebūs zemāki par tiem, kas Eiropā šobrīd jau eksistē?
Nebūs kopīgie standarti, būs standartos, jaunajos standartos, būs jaunie, var būt kopīgie standarti vienā vai otrā jomā.
Bet vai tie nebūs zemāki?
Esošie standarti,
tā ir maldināšana sabiedrības.
Šie standarti par to runā,
kā... Tā, cienījumā, Liepiņas kundze, ir sabiedrības maldināšana. Tātad runa iet pilnīgi par ko citu. Runa ir runa par to, ka virknē jomu, kurā ir paredzēta preču reģistrācija, farmācijas, tātad medikamenti, pārtikas industrija, automašīnas, autoražošana, Amerikas standarti tiks atzīti Eiropā un Eiropas standarti tiks atzīti Amerikā. Un tieši par šo es ceļu trauksmi, jo ja par medikamentiem viņi ir vienlīdz augsti Amerikā kā Latvijā, kā Eiropas Savienībā, vien tā pati medikamentis modernākie, kas ir pieejami Amerikā, šobrīd ir pieejami arī Latvijā. Medikamenti tiek ļoti ilgi pārbaudīti. No aktīvās vielas līdz medikamentam izstrādē paiet 20 gadi izmēģinājumus dzīvniekiem, klīniskie pētījumus cilvēkiem. Un tad to dos vienam cilvēkam pēc ārsta norādījuma. Pavisam cita lieta ir ar pārtiku, kur Amerikas Savienotajās valstīs šie standarti ir būtiski zemāki. Viņiem nav jānorāda uz produktu iepakojuma, ka viņi satur ģenētiski modificētu organismu izejvielas, ka gaļa audzēta ar augšanas hormoniem. Tas Amerikā nav jānorāda. Un Amerikas šīs industrijas pārstāvošās sabiedriskās nozares cīnās par to, lai viņu preci brīvi ienāktu Eiropas Savienībā. Mēs viņu pirksim tāpēc, ka viņi ir lētāka.
Kukaiņa kungs. Amerikāņi būs lielāki ieguvēji, tad sanāk.
Nu, nezinu, no Eiropas Savienības arī tie pārstāvu komisija arī nav nekāda muļķi. Nu, ja ir piektais rauns, jau tur ir kaut kāds labums Eiropas Savienībai. Nu, tur ir kaut kāds labums Latvijai. Nav tā, ka tas līgums ir tik vienpusīgs. Nu, es pats neesmu eksperts tajā līgumā, bet loģiski, ja mēs esam piektā raundā, nu, kāpēc Eiropas Savienība parakstīja tik vienpusīgu līgumu?
Ja drīkst par to sabiedrības maldināšanu, es tomēr gribētu teikt, ka es nemaldinu sabiedrību. Mēs runājam par savstarpēju atzīšanu. Savstarpēju atzīšana nenozīmē vienotus standartus. Savstarpēju atzīšana nozīmē to, ka ir izvērtētas procedūras, pēc kādām šīs preces varētu tikt atzītas vai neatzītas šeit, lai mazinātu tās procedūras, kādas ir jāaiziet uzņēmējiem, ieejot ar preci tirgu.
Bet vai tas nozīmē tātad, ka ja Eiropā ir aizliegta viela E ar kaut kādu numuru. Amerikā ir atļauta šī viela, ka produkts, kas to satur, noteikti netiks ielaists Eiropas tirgū.
Otrādāk. Ja viela, kas ir aizliegta Eiropā, ir iestrādāta Amerikas pārtikas produktā, ja. Šis produkts tiks atļauts brīvajā tiesniecībā Eiropā.
Tā būs?
Ja būs šāda vienošanās par to, ka šāds produkts tiks atļauts ielaist Eiropas tirgu, bet principā, kā es teicu,
nebūs jau vienošanās pats sevišķiem produktiem. Ir atzīšanas pielīdzināšana.
Mēs tagad spekulējam, būs vai nebūs. Šis līgums būs, kad viņš būs, procedūra ir kāda, kamēr sarunas tiek pabeigtas. Ir politiskā vienošanās, tad ir līguma parifēšana. Visām dalībvalstīm ir jāpasaka savus jāvārds, lai varētu vispār šo līgumu noslēgt. Tad, kad viņš ir noslēgts, viņš tiek vēl Eiropas Savienības koridoros tulkots visās dalībvalstu valodās, juridiski saskaņots un visas procedūras, kas aizņem vēl 2 gadus. Pēc tam ir parakstīšana, pēc tam ir parlamentu ratifikācija gan Eiropas parlamentā, gan nacionālos parlamentos. ir mazliet pārāk spekulēt, būs vai nebūs viena
ziniet, jāra spekulēt, bet vienā brīdī var būt ziniet, arī
pārāk,
kad būs tur iekšā, ja nav konkrētas vienošanās par to, ka šādas, par šādiem principiem pat nav vienošanās, ka mēs šādas vielas ielaidīsim iekšā, ir vienošanās, ka mēs nesamazināsim Eiropas standartus saviem patērētājiem. Eiropas standarti, kā ir mūsu patērētāji, arī Amerikā ir pietiekoši augsti standarti.
Ja mēs paskatāmies vislimākā nācija.
Pārtikas produktiem, piena produktiem ir šis saucamā A pa kategorijas certifikācija, kas ierobežo mūsu piena pārstrādes uzņēmējus nokļūt tur iekšā. Arī visas citas Eiropas valstis tur ir pietiekoši augstas prasības, šādas prasības arī viņiem mēs ceram, ka tiks samazinātas. Jā, mēs sakam, Latvija ir maza valsts, vai mēs varēsim aizeksportēt visu to, bet mēs skatāmies šodien arī par to, ka mēs esam globālajās tirdzniecības ķēdēs. Mēs visur varbūt nenodrošinām ar savu produkciju tiešā veidā, bet mēs ar kādu vienu vai otru komponenti nodrošinām lielās Eiropas kompānijas. Un tās produkcijas ieeja Amerikas tirgu ir tas, kas ir arī...
Redziet, tas, kas sabiedrība uztrauc, jūs faktiski piedāvājat vienu modeli, jūs piedāvājat pagaidīt, kamēr varēs izredzēt konkrēta līguma tekstā, vai ir pamats uztraukties, bet tad būs pavēlu. Un es gribu modināt sabiedrību un rīkoties, kā to dara citās valstīs Eiropā, Vācijā un Austrijā, kur notiek masveida demonstrācijas dažādās pilsētās, par to, ka vajag uztraukties preventīvi. Un es gribu teikt, ka ir tā, un par to ir vienošanās panākta, ka par procedūru, kāda veidā tiks atcelta ārpus muitas tarifu barjēras. Un ir taisnība Liepiņas kundzei, ka viss nenotiks ar reizi. Ja kāda amerikāņu kompānija gribēs šeit Latvijā pārdot savu preci, bet mēs mūsu standartu dēļ negribēsim viņu ielaist, tad amerikāņu kompānija būs pamats teikt, ok, mēs to nedaram, bet tad jūs mūs esiet parādā neiegūto peļņu, ir panākta vienošanās par strīdu risināšanas kārtību, tā transnacionālās kompānijas varēs sūdzēt šķīrei tiesā sastāvošā no trīs advokātiem nacionālas valstis, un kā tas notiek, rāda citi, jau šeit sarunā agrāk pieminētie brīvās tirdzniecības līgumi, Ziemeļamerikas nafta, starp Kanādu, ASV un Meksiku, es varētu daudz piemērus minēt.
Kukaiņ, kungs, tāda praksa tiek piekopta?
Es tik sīk nezinu, kas būs šī līguma tekstā, un grūti komentēt, kā šitādas strīdes nu, atrisinās, varbūt.
Ja drīkst, es tā kā piedalos tirdzniecības politikas komitejas ietvaros, kurā mēs regulāri tiekam brīfēti, ir arī eksperti sanāksmes. Diemžēl šāda informācija nav, tik tālu mēs neesam. Ir bijuši Eiropas Savienības dokumenti, kas ir nostājas, par ko mēs runājam, kas ir tas aizsardzības līmenis. Tālāk ir atsevišķās septiņās jomās, kur puses beidzot ir vienojušās par to, ka viena vai otra prasība vai viena vai otra redzējums, teiksim, tas aplis, ap ko varētu veidoties šīs sadaļas, saucamie konsolidētie teksti, bet konsolidētie teksti nozīmē to, ka šajos tekstos ir vienmēr divas versijas, Eiropas versija un Amerikas versija par katru pāntu, tālāk šīs sarunas nav gājušas. Šādas ir tikai no 23 jomām, kurās visās notiek šīs sarunas, ir tikai šādas septiņas panāktas tekstiem līdzīgas sadaļas. Es piekrītu tam, kad ir jādiskutē daudz par šo līgumu, jo viņš būs milzīgs, liels līgums. Bet tajā pašā laikā arī Latvijas nacionālā pozīcija nodrošina to, ka ir svarīgi aizsargāt patērētājs un veselību, un nekādā ziņā Latvija negatavojas iestāties par to, ka samazinātu savu bērnu, cilvēku dzīves līmeni un veselības pārtikas standartu.
Vai cienījumā Liepiņas kundze, vai jūs kā Latvijas valdības pārstāvi, jūs esiet ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece, variet teikt, miļā latviešu tauta, nav pamata uztraukumam, strīdu netiks risināti tādā veidā, ka nacionālas, ka transnacionālas kompānijas varēs sūdzēt šķirēties ar nacionālas valstis, un ka tā nebūs metode, kādā veidā tiks atcelti tā sauktie ārpus muitas tarifu barjeras.
Attiecīgi par strīdu izšķiršanas ir izsludināta sabiedriska apspriešana par to, vai vispār tas ir kopējā procedūra, kas ir Eiropas komisijas mājaslapā, kurā katrs Eiropas Savienības pilsonis var paust savu viedokli. Būt vai nebūt strīdu izšķiršanas.
Ir arī Latvijas ekonomikas ministrijas mājaslapā tāda
jā,
sadaļa
mums
iespēja.
Ir,
ieskatīties varam tur tagad?
Mēs nepublicējam visas šīs te publiskās apspriešanas tādas Eiropas Savienības ietvaros
notiek. Tad mēs tā kā apdalīti jūtamies. iesniedz Latvijā?
Viņa ir iztulkota latviešu valodā, viņa ir pieejama Eiropas komisijas mājaslapā.
Bet ne Latvijas ekonomikas ministrijas mājaslapā.
Nu, tad ekonomikas ministrija varēs par to parūpēties.
Es pieļauju, ka varbūt arī, kad ir mums norāde
zinu,
uz paskatīsimies.
Labi,
tas jau ir mazliet cits jautājums. Runājot par investīcijām, tiek solīts, ka papildus abām ekonomikām, ne, Eiropas ekonomikai 119 miljārdi ienāks no šī brīvā tirdzniecības līguma. Būs 4 miljonus darba vietu. Kā jums šķiet, kā Latvija vai Latvijai var izdoties tikt no šiem miljārdiem pie kādas mazas daļiņas, pie darba vietām? Kas ir jāizdara? Kuras ir mūsu nišas? Kā mēs varam izmantot šo brīvās tirdzniecības līgumu?
Nu, mums jāskatās arī. Latvijā ir ļoti spēcīga lauksaimniecības. Nu, mums jāmodernizē.
Lauksaimniecība, bet mēs jau nevaram konkurēt ar milzīgajiem amerikāņu
lauksaimniecības ar īpašiem uzņēmumiem. Produktiem un arī ekoproduktiem šitādām lietām arī var konkurēt.
Ziniet, ir tā par tiem 119 miljardiem, lai nebūtu pārpratuma. Tātad tas tiek solīts visas Eiropas iedzīvotājiem, kā iegūms 550 eiro gadā uz katru mājsaimniecību, jo preces kļūs lētākas. Un ieguvējs būs tas, kas nopirks lētākus amerikāņu džinses, par to es fanoju. Iegūs tas, kas nopirks jaunāku iPad vai iPhone versiju lētāku, jo tā būs bez muitas. Bet vislielākie ieguvēji būs tie, kas pirks amerikāņu pārtiku. Ot, ja tu īsti gribi aiztaupīt un gadā varbūt pat 1000 eiro nopelnīt, ja, aiztaupīt, tad ir jāpērk tikai amerikāņu pārtiku.
Jūs arī to tā redzat, šos ieguvumus?
Es tik sīk nespētīs, kā mainīsies tās pārtikas cenas un kas ko pirks. Un
Kurās nišās varētu ienākt mums investīcijas? Kurās nišās mēs varētu vērt darba vietas? Kas ir tas, kur Latvija var konkurēt? Ar ko Latvija var konkurēt? Jūs minējāt jau eko pārtika.
Nu, man jāpadomā, es tik sīkātri nevaru atbildēt.
Es domāju, ka
ekonomikas ministrijā ir kāda vīzija, kā mēs varam dabūt savu pīrāgu.
Šis pētījums ir neatkarīgs pētījums, kas ir veikts priekš izpētes pētījums starp Eiropas Savienību un ASV par tiem ieguvim, kas ir no savstarpējas tirdzniecības liberalizācijas, nozīmē to, kad ir virkne joma, kurā tiek atceltas muitas ierobežo, ir virkne joma, kurās tiek tātad vienkāršotas procedūras, uzlabota pieeja tirgu, jums sapratni par to, kas ir uzņēmēju, piemēram, barjeras. Piemēram, kaut vai lai ievestu brīļu lēcas Amerikā, pieņemsim, kā piemērs, muitas procedūra vien, tikai muitas procedūra, lai dabūtu pār robežai, aizņem 60 dienas. Tas ir arī būtiski, piemēram, vienam no Latvijas ražotājiem. Ir virkne tātad tarifu, kas ir samazināmi, lai ievestu, piemēram, mūsu preces, piemēram, skaidu plātnes, kaut vai pārtikas produkti, tekstils, šķiet, ir ieguvumi no tā. Tas ir tas pētījums, par ko runā. Jā, viņš ir uz pieņemšanas principiem, ņemot vairāk, ka mēs nezinām konkrētos nosacījumus, par ko vienosies, jo vienošanās kā tāda vēl nav. Latvijas iespējas ir, pirmkārt, protams, investīcija piesaist no ASV mums ir svarīga, jo mēs, jebkurā gadījumā, esam ieinteresēti, lai būtu īpaši augstu tehnoloģiju jomās šeit ASV investīcijas. Otrs ļoti būtisks, man liekas, īpaši šodien apspektus ir sašķidrinātās gāzes iespējas. Amerikā patreiz šī lētā gāze ir ar ierobežojumiem, ja nav vienošanās un līgums pie šādas gāzes, tās valsts, kuras nav vienošanās, nevar tikt. Šis ir viens arī būtisks iemes. Un tādus iegums, protams, varētu saukt daudz, bet iespēja tas ir uzņēmējiem gatavoties, skatīties, kādas ir tie produkti, ar kuriem viņi var konkurēt, un, protams, caur Eiropas kompānijām, jo Amerikas tirgus ir liels, arī darboties un ieiet Amerikas tirgu.
Tas, par ko raksta Vācu prese, par ko Vācu sabiedrība ir ļoti, ļoti uztraukusies, un ne tikai Vācu, visu Eiropas valstu. Šīs investīcijas ienāks privatizācijas nolūkā, tātad tiks privatizētas, baidās par to, tās ir bažas. Tātad visas komunālās saimniecības lietas, ūdens apgāde, tiks privatizēta veselības aprūpe, izglītība, un šīs ir tās lietas, par kurām pastāv bažas, jo tās ienāks reālas investīcijas, tiks pirktas slimnīcas, un varbūt arī vienam otram uzņēmējam pārdosies, pirms viņš izputa konkurences cīņā pārdoties Amerikas Savienoto Valstu uzņēmumu.
Tas
bet tiem
pamatot,
būs ļoti, ļoti paveiksies, jā.
Nu, tur ir pamats. Nu, Amerikā ir milzīga resursa, milzīga nauda. Var šitādas lietas notikt. Visādi var notikt. Bet es domāju, svarīgākais tagad, ka mums atcerēties, kad ir labi, ka mēs diskutējam šito. Lai sabiedrība saprota, ka tur ir bažas. Ka, nu.
Bet ir arī cerības.
Jā, ir bet cerības.
Labāk parunāsim par cerībām un nebaidīsim tikai tautu. Un es jau esmu milzīgs optimists. Es saskatu tajā arī cerības tieši Latvijai. Un tās cerības balstās uz to, ka mēs varam, saprotiet, mēs varam iztikt arī lauksaimniecībā bez subsīdijām. Jo mums viņas Eiropā ir vismazākās. Franči nevarēs un vācieši nevarēs. Mēs varam. Mums vēl ir zaļa zeme. Un tik ātri jau tas viss nenotiks. Mums vēl ir laiks, mums ir iespējas. Bet tad ir kaut kas jādara jau šodien. Un jādara ir valdībai. Nedrīkst valdība rīkoties tā kā līdz šim. Piedalīties sarunās, kuras izmainīs visu mūsu pasauli. Un tautai neko neteikt un negatavot valsti un tautu šai lielajām pārvērtībām. Es saskatu cerības, bet ir jādara. Mēs esam unikālā vietā. Mums ir nepiesārņota zeme. Mēs varētu kļūt par ekoloģiskās pārtikas eksportētājiem uz Amerikas Savienotajām valstīm. Un ja piemēram Āfrikā tu izlasi uz kādas preces rakstīts Made in Germany, tad tas ir kvalitātes simbols. Mēs varētu panākt jau uz pārtikas produktu rakstīts Made in Latvija, ja? Ka tas ir kvalitātes augstākā kvalitāte pārtikas produktam, bet kaut kas ir jādara.
Nu jā, labi, mums ir jāgatavojās, bet cik ilgi tam mums ir laiks gatavoties, cik ilgi tās sarunas vēl varētu būt?
Man ir grūti prognozēt šīs sarunas šajā etapā. Tās ir nozīmīgākais šādi mēģinājumi slēgt līgumu starp Eiropas Savienību un Ameriku ir bijuši arī iepriekš, bet viņi ir diemžēl bijuši.
Bija pat termiņš šogad rudens.
Nesekmīgi, jā, tas ir termiņš.
Vēl tagad, man liekas, var izlasīt jūsu ministrijas mājas labā šogad novembris.
Sarunas ir divu veidu procesu. Jā, mandātā iekšā ir ielikts šis termiņš kā atskaites posms, bet sarunas ir divu virzienu kustība. Ir abas puses vēlēšanās to darīt ātri un strauji, bet arī pašā laikā tās realitātes un tās atšķirības un intereses savstarpējās un iespēja panākt vienošanos.
Bet kurā brīdī tas viss kļūs atklāts, kad sabiedrība varēs jau runāt par reālām lietām, tad, kad vilciens vēl nebūs aizgājis?
Nē, tāda brīža nebūs
tāda
nekad.
Brīža nebūs.
Tāda brīža nebūs nekad. O, tas man jāpasaka skaidri un gaiši. Sakiet, lūdzu, Liepiņas kundze, vai būs tautai iespēja apskatīt gatavu līguma tekstu, pirms viņš tiks apstiprināts, apspriests un stāsies spēkā?
Mums ir viena minūte.
Pirms līgums tiks apstiprināts valdībā, viņš vienmēr tiek iesniegts valsts sekretāra sanāksmē, noteiktās procedūras. Tajā brīdī vienmēr ir iespēja apskatīties jebkuram ir pateikt.
Un tad rīkot mītiņu pie ministru kabinetu un teikt,
un
ne,
valdībā ir arī iespēja vienmēr.
Vai tā notiek arī ar slepeniem starptautiskiem līgumiem? Es to gan apšaubu.
Sarunas ir ierobežotas, viņas nav slepenas.
Sarunas ir slepenas, jo stingri slepenas.
Visas tirdzniecības līgumas sarunas ir šādā formātā, viņas nav slepenāks, vai kāds tas ir starptautiski pieņemtais formāts, kā notiek starptautiskās
sarunas. Bet nu, tīri pēdējā brīdī, tad mēs arī uzzināsim, par ko tad ir vienošanās, tad, kad vairs nevarēs neko mainīt.
Un varbūt, ka nebūs tik slikti.
Es nepiekrīstu tam, ka jūs uzzināt, jā, jūs gala rezultāti, bet jebkurā gadījumā vienmēr tiek informēti. Mēs informējam sabiedrību ar pēc katru sarunu raundu. Ministrijā ir mājaslapa, ministrija ir atvērta vienmēr jebkuriem jautājumiem. Ir darba grupa, kurā ir piesaistīti nozaru eksperti un kuri arī strādā ar šiem jautājumiem.
Labi, teikšu paldies viesiem. Studijā bija ekonomikas ministrijas valsts sekretāra Zaiga Liepiņa, ārvalstu investoru padomas pārstāvis Matīss Kukainis un uzņēmējs Gunts Bilevičs. Mēs runājam par brīvās tirdzniecības līgumu starp Eiropas Savienību un ASV. Pēc brīža pievērsīsimies invalīdu problēmām.